Ég hef nú mjög einfalt svar við stórum hluta þeirra spurningar sem að hv. Þingmaður beinir til mín. Já, ég sammála hv. Þingmanni Óla Birni Kárasyni að ég teldi það velkoma til greina og raunverulega væri það æskilegt ef að við myndum og við þurfum að ráðast í mikið átak í ekki bara vegaframkvæmdum, heldur hafnamálum, endurbætur og flugvöllum og slíkum þáttum að það mætti vel formbreyta eigna hluta okkar í flugstöðinni til þess að gera slíkt. Já, ég er að segja það þegar ég tala eignasafn ríkisins og hvernig við getum breytt í til þess að sækja hraða fram í þeim efnum. Ég hins vegar alla bara árétta það. Ég tel mjög mikilvægt að í meðför þingmálsins hér og þegar rættur virðisauka skattsbreytingar og ferðaþjónustu og aðdraganda hennar að þingnefndi fari vandlega yfir það og þá skeri úr um það hvernig við stöndum að slíkri breytingu og hvort hún nákvæmlega svona útfært eins og hún gerði þessari tillögu sem hér komið til. Þannig að ég vil bara undirstrika það að þingið hefur núna málið í sínum höndum og þingið á líka að vera óútreiknanlegt.
Þá veitir ansvar háttvirtur 7. þingmaður